Milosť vám a pokoj od Boha, od Otca i od nášho Pána Ježiša Krista, bratia a sestry. Ja sa teším, že môžeme dnes byť tu spolu a dnes proste budeme hovoriť o milosti. Budeme pokračovať v tom, čo sme minulú nedeľu začali. Náš taký názov je Milosť v každom čase a ja chcem hovoriť o milosti vždy a všade. Keď som bol malý chlapec a prišli sme babke a stretli sme sa celá rodina, všetky mamine sestry a proste ujovia tety, tak nás tam bolo asi 6 malých detí a spolu sme sa hrali. A vždy, keď sme sa hrali, tak sme sa hrali na nejakú vojnu a že bojujeme a všetci proste bojujeme a viete, vo vojnách sú straty. Akože niekedy som spadol, že ma strelili, poranený, detské hry, viete si to predstaviť. A mali sme niekedy aj zajatcov. Niekedy som aj ja bol zajatec, hej? Niekedy to tak vyšlo. A keď som ja bol ten, ktorý mal zajatcov, tak ja som rád ich proste zatvoril, hej? Že majú väzenie, sú zatvorení vo väzení, alebo ešte viete, čo som robil? Že zbavíme sa zajatcov. Tak oni si láhli a sa robili, že spia, hej? To je proste tá detská hra. Ale viete, čo som aj rád robil? Že som dal im milosť. Lebo nás bolo málo a nemal by som sa s kým hrať. Takže viete, tak som povedal, dobre, tu máte zbrane a bojujete teraz za nás. Takže to bola taká prvá milosť, s ktorou som sa ja spoznal ako chlapec, že môžeš dať milosť a zachrániť. Môžeš mu dať voľnosť, keď je vo väzení. A keď sa opýtame, že čo je to milosť v tom našom zmysle, tak milosť je Božia nezaslúžená priazeň. Je to Božia láskavosť, je to Boží dar, je to zdarma odpustenie. Milosť Božia je moc. Je to moc, ktorá premenia. Moc, keď dostaneš tú milosť, tá ťa mení. Tá znútra ťa mení takým spôsobom, že je to vidieť. Máme niekoľko druhov milosti. Bežná milosť je tá, že si sa dnes zobudil a vyšlo slnko. A vyšlo slnko aj nad nespravodlivými, ale aj nad tými spravodlivými. Hej? Boh dáva dážď na zem a zavlažuje a to je Boží bežný taký milostivý prvok, že on sa stará neustále o túto zem, o zvieratá, o ľudí, takže to je bežná milosť. Môžeme si to nájsť, keď budete chcieť, je to v Matúšovi 5.45, kde pán Ježiš hovorí, že slnko vychádza a slnko zapadá, ale aj nad tými nespravodlivými, aj spravodlivými. A že my máme niesť ten odkaz, ktorý náš otec hovorí. Máme odpúšťať, máme milovať. Potom je spásna milosť, to je najväčšia milosť. Je to brutálna, silná milosť, lebo v tom je skrytý Boží dokonalý plán. Od začiatku Biblie až do konca je úžasná genialita nášho Boha v tom, že on poslal svojho syna, aby dal život za teba a on zmazal hriech. On zmazal všetko a dal to všetkým. Je to úžasná Božia spása, spásna milosť. Hovorí to vlastne, že ten dlh je odpustený. Boh to dáva všetkým, všetkým na celej tejto planete. Môžeš to zobrať, môžeš to prijať, môžeš to začať žiť. Potom je posilňujúca milosť. Je to milosť, ktorú Boh dáva, keď prežívaš ťažké časy alebo proste čokoľvek, tak Boh posiluje. Je to na vyrovnanie sa s vecami v živote. Častokrát potrebujeme milosť do veci, aby nás Boh pozdvihol, aby nám dal múdrosť. Takže to je posilňujúca milosť. A potom máme ešte služobnú milosť. Milosť Boh dáva do služby tým, že uvoľní dary a my tieto dary môžeme použiť a mali by slúžiť v tele, v cirkvi, medzi nami. Máme si navzájom slúžiť tým, čo sme dostali od Pána, takou mierou, akou nám Boh udelil. Takže bežná milosť, spásna milosť, posilňujúca milosť a služobná milosť. Vidíte, koľko Boh má milosti? Na rozdávanie. Milosť je uvoľnená do nášho života, keď príjmeme Pána Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Vtedy je uvoľnená do tvojho života. Vtedy začne prúdiť a začne to pracovať. Milosť je tu teda objektívne pre celý svet. Boh má pre každého milosť. Subjektívne nás milosť učí, vychováva, pracuje s nami, koriguje nás, napomína nás. A to znamená, že v nás pracuje. pracuje takým spôsobom, ako som spomínal na začiatku, že my žijeme v padlom svete, ale je to vidieť, že žijeme inak, lebo žijeme Božím štýlom. Práve skrze milosť, ktorú Boh dáva, je vidieť zmena. Boh, keď pracuje, tak prichádza vďačnosť, prichádza láska. Chceš byť odovzdaný Pánovi. A to je presne to, čo milosť robí. Na začiatku som vás pozdravil, že milosť vám. Prečo som to tak spravil? Lebo Pavol skoro v každom liste, či začína, alebo končí, tak žehná milosť vám. Prečo? Pavol dobre asi vie, čo to milosť znamená. On vie, že my milosť potrebujeme. Vie, že tá milosť Božia má byť v nás a má ísť s nami. Do práce, do školy, do každého miesta, kam ideš, tá milosť má ísť s tebou. Tá milosť má premieňať okolie. Takže žehná to Pavol všetkým tým ostatným, aby mali toho dostatok, aby milosť bola s každým z nás a v nás. Pavol hovorí aj, že Božia milosť nebola vo mne márna. To znamená, že milosť môže byť aj márna. Milosť môže byť taká, že ty keď sa o ňu nestaráš, tak ona môže vyprchať. Ona sa môže stratiť. Ty ju musíš udržovať. Takže je možné ju stratiť. Peter hovorí o tom, že milosť sa má množiť a má vzrastať, má mať rast. Je to v 2. Petrovi 3.18. Ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. To znamená, že my máme v tom vzrastať, hľadať, zahĺbať, ísť do hĺbky. Proste máme chcieť od toho viac. Nielen nejakú povrchnú základnú vec, ale ísť do hĺbky, lebo my chceme Božie veci presadzovať. My chceme žiť. Ja sa chcem venovať práve tej milosti, ktorá posilňuje, lebo verím tomu, že táto milosť posilňujúca je kľúč k tomu, aby sme mohli mať milosť vždy, všade a na každom mieste, kde sme. Mirko, ty si brutálny a Duch Svätý je v jednote, lebo ty si už Mojžiša spomenul a znovu ideme do Mojžiša. Ja milujem Mojžišov život a ako príklad prvý som si vybral Mojžiša a jeho život. Chcem vám povedať, že pôjdeme do Exodus 33, 12 až 15. Exodus 33, 12 až 15. Vidíte aj na projekcii. Táto časť Mojžišovho života sa deje vtedy, keď Mojžiš rozpoznal, že potrebuje Boží vhľad do situácie, ide nahoru sa modliť, ide k Bohu, spraví si takú strategickú pauzu, lebo potrebuje múdrosť od Boha, takže ide sa modliť, ide k Bohu. Vtedy Izrael znovu sa odvrátil a teda začnem čítať. Mojžiš povedal Hospodinovi, pozri, ty mi hovoríš, vyveď tento ľud, ale neoznámil si mi, koho chceš so mnou poslať. Hoci si mi povedal, poznám ťa po mene, ba aj moju priazeň si získal. Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň. Pozri, veď tento národ je tvoj ľud. On odpovedal, ja sám pôjdem s vami a privedem vás k odpočinku. Mojžiš mu odpovedal, ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Príkladov v Biblii je veľa, veľa, veľa. Ale tu práve môžeme vidieť, že Mojžiš pochopil tú základnú myšlienku, že bez teba nemôžem ísť ani na krok. Neurobím nič bez teba. A než znovu sa pozrieme do toho textu, tak si spomeňme, aký bol Mojžiš pred 40 rokmi. Môžeme si spomenúť, bol to mladý muž, bol silný, bol múdry a vedel, že má Izrael vyviesť on. Ak si pamätáme, vieme, čo urobil. On v tej sile, v tej múdrosti, v tej mladíckej prchkosti išiel a zabil Egypťana. A potom musel utiecť. Čo si myslíte, čo by sa stalo, keby Boh mu vtedy povedal, že ty vyveď tento národ dnes? Ja myslím, že by sa prihlásil, dal ruku hore a povedal, ja idem, to dám. Lebo to bolo vtedy v jeho období, kedy mal múdrosť, bol silný, mal strategické myslenie, mal vyučovanie najlepšie na svete. Bol v Egypte, vyrastal v kráľovskom dvore A to učenie, ktoré tam mal, tak to prevyšovalo ostatné národy. Egypt bol vtedy mocnosť. A to znamená, že teda hlúpy nebol. Možno si povedal, ja to zvládnem. Keď sa hrám s Elou, s malou, tak častokrát, keď sa jej snažím niečo ukázať, tak mi dá ruku preč na bok. Lebo je v nej taký prirodzený input, že ja to spravím sama. A častokrát detská vidíme, že oni chcú sami robiť veci. Ne, ne, ja sám. A častokrát to robíme, hej. Keď vyrastieme, už nehovoríme, že ja sám, Bože, ja sám, ale myslíme si to. Častokrát už to nehovoríme, ale myslíme si to, ja sám, Bože, ja to dám. Chcem vám povedať, že Mojžiš musel prežiť obdobie 40 rokov, aby Boh ho vychoval, aby mu dal milosť a tá milosť, aby ho premenila. Aby bol schopný si uvedomiť, bez teba, Bože, ja to nedám. V prísloví 3.5 sa hovorí, dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Ja viem, že rozum je dar. Ja viem, že múdrosť je úžasný dar a Boh si to používa. A Boh si použil Mojžišovu múdrosť tak, že Mojžiš napísal 5 prvých kníh Biblie. Boh si použil aj múdrosť Pavlovu, ale prvá vec, nikdy nezabúdaj, ty máš najprv, než budeš rozmýšľať, dôverovať Bohu, čo on chce, až potom máš rozmýšľať. Najprv máš dôverovať jemu. Dôveruj celým svojim srdcom Bohu a Hospodinovi, nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Možno on, vtedy môžeš by to nejak s tou svojou múdrosťou aj našiel tú zasľúbenú zem, ale stále by to nebolo s Bohom. Stále by to nebolo v prítomnosti Boha a nebolo by to požehnaním. Preto musel on mať čas, kedy sa stiahol. A kedy tento muž, Mojžiš, pochopil, že v prvom rade potrebuje Boží vhľad, že potrebuje jeho milosť. Potom, po 40 rokoch, bol to pokorený muž, ktorý si uvedomil, že Bože, len s tebou môžem niečo zvládnuť. Viem, že milosť sa nachádza v tvojej prítomnosti. Ak nepôjdeš s nami, ani nás nevyvádzaj. Nepôjdeme nikam, bez teba nikam, nepôjdeme ani na krok. V 13. verši máte napísané v tom exode 33, že ak som teda našiel u teba priazeň, priazeň sa prekladá aj ako milosť. Ak som našiel milosť, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň. V čom to teda spočíva? Aby si dal mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznával, hej? Poznávať, je to v prítomnosti Boha. Len tam môžeš Boha spoznávať. A presne to, čo sa naučil, to aj aplikoval Mojžiš. Prvá vec, on rozpoznal, že potrebuje Boží vhľad do situácie, v ktorej je. Dal si strategickú pauzu, hej? Modlitba, nasmerovanie svojho pohľadu na Boha. A potom môžeme sledovať, lebo Boh dá, aby milosť spôsobila v nás a potom môžeme vidieť Božie konkrétne kroky v našich životoch. Máme tu jeden citát, som si dovolil, že ho zakomponujem. A hovorí Augustinus, že veľa som sa snažil bojovať za slobodu konania ľudskej vôle, ale zvíťazila Božia milosť. On vo svojom živote sa veľa snažil a prešiel veľa vecami, hriešnym životom a on si uvedomil takisto, že zvíťazila Božia milosť. V Hebrejom 4.16 máme napísané, pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Ja verím tomu, že posilňujúca milosť môže práve vtedy prichádzať, keď ty rozpoznáš, že je treba prísť pred trón. Ježiš Kristus urobil všetko preto, aby otvoril dvere a ty môžeš slobodne prísť k nemu, volať na neho a modliť sa. Dôležité je, že či si rozpoznal ten čas, že máš prichádzať pred trón milosti. Máš prichádzať ako? S dôverou, s odvahou, s tým, Pane, ja som tu a potrebujem tvoju pomoc. A toto môžeš volať kedykoľvek. Či si v chôdzi a ideš do obchodu, či si v práci, či vychovávaš deti doma, ty môžeš si každú chvíľu, každú minútu, každú hodinu, každý deň pýtať Božiu milosť a Boží vhľad do tých vecí, ktoré robíš. Je dobré sa naučiť, že keď nevieš, čo robiť, ísť k Bohu. My nepotrebujeme často, aby nám ľudia hovorili, že čo máme robiť. My hlavne potrebujeme, keď chceme, aby Boh nás smeroval v našom živote, počuť, čo Boh hovorí, nie čo ľudia. Ľudia ti môžu potvrdiť to, čo Pán hovorí. Môžu ťa viesť, ale prvom rade potrebujeme Božie zjavenie do svojho života, čo Bože ja mám robiť a potrebujem to počuť od teba. Preto je veľmi dôležité, že keď už rozoznáš, že sa máš nachádzať v tom čase, že ideš hľadať Boha, tak dáš si strategickú pauzu. To znamená, dám si modlitbu v tom mieste, v tej chvíli, v mojej mysli a volám, Bože, teraz potrebujem pomoc. Strategickú pauzu som to nazval preto, lebo je to oddelený čas s Bohom, v ktorom na konci toho procesu získavaš nádej. Môže to byť proste kľudne tvoja komórka, tvoja modlitba, ale ja som to dnes nazval, že je to strategická pauza, proste potrebuješ oddelený čas v rýchlosti hneď teraz a na konci toho procesu máš nádej, lebo Boh uvoľní milosť. Je veľa príkladov, ako Boží mužovia a Božie ženy hľadali Božiu tvár a Boh uvoľnil milosť. Jošafat bol král, kedy vlastne prišli vojska zo Sýrie a on, keď to uvidel, aká obrovská armáda tam ide, tak mal strach. Ale viete, čo urobil? Okamžite rozpoznal, je čas ísť za Bohom, lebo on vie, čo budem robiť. A čo sa stalo? Zvíťazili. Vojsko sa medzi sebou napadlo a utiekli preč. Dávid koľkokrát bol zničený, nevedel, čo má robiť a išiel do chvál. Začínal v beznádeji, v totálnej beznádeji, ale vychádzal v nádeji, ako odvážny Boží muž. Prečo? Lebo sa pokoril pred Bohom a prijal to, čo on chce v jeho živote robiť. Ak sa pokoríš, je možné získať Božiu milosť. Je jediná vec, čo Boh potrebuje, aby si uznal, že sám to proste nezvládneš. Ak si myslíš, že to dáš sám, tak je to problém, lebo narazíš, to ťa zastaví. My svojimi silami nič nezvládneme. Počul som jeden príklad takého biznismena, že mal som veľa problémov, začal som mať dlhy v práci, bol kresťan a nepýtal sa Boha. Bol asi 2 týždne v tlaku, že sa bál, nevedel, čo mal robiť, nepomáhal mu ani múdrosť jeho kamarátov a potom si uvedomil, ja môžem ísť k Bohu. Tak sa išiel modliť, zatvoril za sebou dvere a Boh, prvá veta, ktorú k nemu prehovoril, bola, kde si, ja čakám. Boh je pripravený jednať s tvojim problémom. Častokrát nie je Boh na vine, že nemáš v tom milosť alebo prerazenie, ale môže byť problém aj s tým, že ty a tvoje ego. Že ty sám si zastavený sám sebou, lebo proste to nevieš rozpoznať, že teraz je čas ísť radšej na kolená, než tu prehlasovať niečo, čo ja mám teraz, ja mám nejaké právo. My nič nemáme, my môžeme mať len milosť. Ja som si tiež uvedomil, že keď nevnímam svoju slabosť, nemôžem prijať Božiu moc. Keď nevnímam svoju slabosť vo veciach, nemôžem prijať Božiu moc tam, kde som. Takže to nedostaneme zásluhami, ani prácou, ani našim snažením alebo pretláčaním. Získame to práve tým, že sa pokoríš a Boh vtedy uvoľňuje svoju milosť. Takže tu máme taký graf, že prvá vec je, že rozpoznávame veci, dávame strategickú pauzu, zameráme sa na Boha, milosť začne pracovať v nás, Božie kroky, potom to jednanie tam, kde si, je reálne možné a je tu veľká a vysoká pravdepodobnosť toho, že Boh si to všimne a zasiahne. Takže ten graf by vyzeral asi takto, to ide prudko hore. Keď to skúšaš sám, tak možno tu niekde narazíš, ale musíme prejsť a musíme zvíťaziť. Poďme ďalej. V 1. Korinťanom 15.10 Pavol spomína, že veď som sa namáhal viac ako oni všetci, myslí apoštolov, ale vlastne ani nie ja, ale Božia milosť vo mne. Mne to trošku prípada, že on keď to písal, tak si vlastne uvedomil, že to Boh cez neho pracuje. A častokrát aj my máme také svedectvá, že Boh jedná v tvojom prípade, Boh jedná s tebou a ty niekedy ani nevieš, čo hovoríš. Že Duch Svätý za teba začne hovoriť. Lebo ty, keď otvoríš brány svojho srdca a brány toho, čo teraz robíš a kde sa nachádzaš, tak Boh začne uvoľňovať duchovné oblasti a Duch Svätý prichádza a on ti dáva múdrosť. Takže nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Mali sme v Nitre exit tour, bolo to okolo decembra, pred koncom roka ešte. A si pamätám, že Lenka si zobrala dovolenku Spal som na takom matraci v spacáku. Bola tam zima a bol som vtedy úplne taký skľúčený a vôbec som sa necítil, že som nejaký silný alebo nejaký mocný, nejaký prerážač. A mali sme 4 hodiny prednášok, potom sme išli späť do zboru v Nitre, začali sme pripravovať miestnosť, modliť sa za akciu, že prídu deti zo škôl, tie mladé decka. A počas toho procesu, ako sme chystali veci, ako sa chystali program a chváli, tak prišla za mnou vedúca exitúru a hovorí: Jarino, môžeš dnes hovoriť svedectvo a evanjelium? A ja vtedy som cítil, že ja to asi nedám. To boli moje myšlienky. Než som čokoľvek povedal, vyslovil, tak toto dievča hovorí: Jarino, ja som myslel, že ty si vždy pripravený a že ty budeš hovoriť. Mám niekoho iného nájsť? A vtedy som povedal: nie, ja to spravím. OK, keď si vybrala mňa, idem na to, dobre. Budem hovoriť. Odišla, začal som sa modliť, rozpoznal som chvíľu, že musím ísť pred Boha a proste získať múdrosť, lebo ja to sám nedám. A vtedy mi Boh hovorí: budem s tebou, neopustím ťa, ani ťa nezanechám, ale dám ti múdrosť. Bože, čo mám hovoriť? Hovor o mojom otcovskom srdci. Hovor o svojom vzťahu s otcom a uvoľni to. Toto budú potrebovať počuť. OK, dobre, Bože, idem na to. Presne toto spravím. Nenachystal som si nič. Žiadne verše, žiadne svedectvá, nič. Len som išiel s tým, že viem, že Boh to má v rukách. Chytil som mikrofón a začal som hovoriť o tom, aký môže byť komplikovaný vzťah s otcom a že proste je to niečo, čo môže tie decká brzdiť. A potom som to premostil s tým, že som hovoril evanjelium a potom som skončil a vyšlo 6 mladých ľudí na výzvu. Ľudia sa začali s nimi modliť a potom prišiel za mnou jeden brat z druhého zboru, ktorý ma chytil a hovorí: Jarino, to bolo úžasné, ty si to tak krásne premostoval ako herec. To bola Božia milosť, bratu, lebo ja som vôbec nebol pripravený. A viete čo, ja si nepamätám ani koľko, čo som všetko povedal. Ale videl som, že to malo moc. A videl som, že Boh si to použil. A viem, že je veľmi dôležité rozpoznať veci, prísť pred Boha a nechať, nech On pracuje a nech sú uvoľnené Jeho zázraky. Keďže prvý taký príklad bol Mojžiš a zo starej zmluvy, teraz by som chcel príklad z novej zmluvy, aby sme mali taký komplexný vhľad na to, a chcem hovoriť o Ananiášovi, ako bol vyslaný za Pavlom. Je to v skutkoch 9. kapitola 10 až 16. A ja si myslím, to nie je v Biblii napísané, ale ja si myslím, ja Jaroslav, že Ananiáš sa práve vtedy modlil. Je tam síce napísané, že Boh mu dal zjavenie, videnie, ale ja si myslím, že Ananiáš práve vtedy hľadal Božiu volu tým, že sa modlil. Nemôžem to ani potvrdiť, nemôžeme to nejako mať nejaké dôkazy, ale možno to tak bolo. Biblia ale hovorí: v Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní: Ananiáš. A on sa ohlásil: tu som, páne. Pán mu povedal: vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Judovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal: páne, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má moc od veľkňazov zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však povedal: choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. Ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ako sa cítil Ananiáš? Boh mu povie, že má ísť za vrahom, ktorý húbi a prenasleduje kresťanov. Mal strach. Podľa mňa mal strach a vidíme, že o tom hovorí: páne, od mnohých som počul. Ten strach pracuje. Ty reálne si v tom riziku, že môžeš prísť o život. Niekedy, keď pán hovorí, že toto urob, alebo choď tam. Veľakrát som sa našiel, že som mal strach pred tým, než som čokoľvek urobil, ale Boh ma vyzýval, že choď. Strach ťa nemôže zastaviť v tom, čo Boh chce. My máme konať Božie dielo, máme ísť. A ja verím tomu, že Ananiáš to musel prežiť a spracovať. Že dobre, OK, mám ísť. V texte nemáme napísané, koľko mu trvalo, než to spracoval, ani koľko mu trvalo, že išiel už tam a išiel za Pavlom a išiel skladať ruky. Ale ja myslím, že on prijal to Božie uistenie, že hej, ja som v tom s tebou a ja mám plán s Pavlom, takže ty tam pôjdeš. A potom vlastne sa deje to, že niečo v jeho srdci sa zmenilo. Prvá veta, ktorú prednese Ananiáš pri Pavlovi je, Ananiáš teda šiel, vošiel do domu, vložil na ňo ruky a povedal, brat Saul. Keď toto nebola milosť, tak ja už neviem čo. Bola to milosť, Božia milosť zmenila jeho srdce a môže ho nazvať bratom. Podľa mňa to nebola len fráza, alebo len nejaké slovo, že z hľadiska komunikácie sa naučím, že bratu nech sa páči, alebo ja neviem, že nejaké krásne oslovenie, že brat Saul. Ja myslím, že on to prežil, že je to brat. Prečo to prežil? Lebo nechal Boha jednať vo svojom srdci, posluchol Božie nariadenie, šiel, naplnil a mohol vidieť ovocie, mohol vidieť, ako Boh koná, mohol vidieť zázraky. Podľa mňa Ananiáš, keď videl, čo sa so Pavlom stalo, ako začal konať, ako prešli 3 roky, ako 5 rokov, 10 rokov, ako videl, čo Pavol robí, bol podľa mňa veľmi, veľmi požehnaný z toho, že poslúchol. Ak by Ananiáš neposlúchol, dnes by sme nehovorili o Pavlovi. A ja verím, že každý jeden z vás môže byť Ananiáš, ktorý počúva, ktorý príjme, spracuje, ide a zmení, lebo Boh povedal. Lebo Boh ti hovorí, lebo ty vieš, čo hovorí. Raz mi Boh povedal, že keď som bol, mal som deň voľna a chodil som na 12-ky. Sedel som na posteli, modlil som sa, zrazu mi zvoní telefón a môj šéf z firmy volal. Zdvihnem, prosím, Hladík. A šéf hovorí, Jarino, mohol by si prísť dnes zaskočiť, jeden nám zo smeny vypadol. Potrebovali by sme náhradníka. Viete čo, šéfe, dajte mi 5-10 minút, ja vám zavolám späť a poviem. Lebo mám nejaké veci naplánované dnes? Dobre, dobre, OK. Pane, mám ísť? Možno si niekto povie, že aká hlúposť, že on sa pýta, či má ísť, mal to rozmyslieť si vo svojej múdrosti. Ale ja chcem byť človek, ktorý poslúcha Boha viac, než rozmýšľať. Ja chcem ho počúvať, ja chcem viac počúvať. A tak som ho hovoril, Bože, ty mi poraď, čo mám robiť? Mám dnes voľno, mal som niečo naplánované, ale čo ty chceš? Choď do práce a dnes zažiješ dobrodružstvo. V práci? Dobre, idem. Zavolal som šéfovi, šéfe, idem, pomôžem vám. Idem aj cez svoje voľno do práce. Keď som vystúpil z vlaku, išiel som cez nástupište a bol tam bezdomovec. Otrhaný, špinavý, zapáchal, všetko tam smrdelo len kvôli nemu. Prešiel som, vychádzam po schodoch, idem na zastávku a Boh hovorí, choď za bezdomovcom a povedz mu, že ho milujem a že ho mám rád a že som na ňo hrdý. Máš strach, ja mám ísť za bezdomovcom? A čo mu poviem, akože iba tak? Čau, Boh mi povedal. Tak som ignoroval som, hej? Idem ďalej, to z toho som asi zle počul. Choď za tým bezdomovcom a povedz mu, že ho milujem a že chcem, aby si ho povzbudil. Hej, povedz mu, že si ho vážim. Bože, to snad nechceš toto. Ja nejsem ani tvoj služobník, ešte som mladý kresťan, ešte ani rok nejsem obrátený. Choď tam. Štvrtýkrát ti to už nepoviem. Idem, pane. Prišiel som za ním, postavil pred neho. Zdravím vás, dobrý deň. Viete čo, ja som sa modlil, a Boh mi povedal, že mám prísť za vami a povedať vám, že vás miluje a že si váži to, čo ste spravili. A ten muž sa postavil, zdvihol ruky a povedal, vďaka ti, pane, za toto svedectvo. Potreboval som, aby si ma pozdvihol. Čo? Pane, čo to je? Rozpoznal som, musel som to trošku dlhšie spracovávať, hej, ešte mladý, ale šiel som a videl som, čo? Tento muž bol kedysi veľmi bohatý, mal 3 autá, mal veľa peňazí a viete čo, on keď v procese obrátenia zistil, že má strašne veľa peňazí, tak on začal rozdávať tie peniaze na charity, kresťanom, rôznym ľuďom, ktorí to potrebovali. A potom ho Boh vedol k tomu, že vieš čo, opusti všetko a poď za mnou, poď nasleduj ma. A tento muž sa rozhodol sám vo svojom srdci, že začne chodiť po celom Slovensku, po staniciach a bude hovoriť evanjelium. Hej, jednoduchý človek, ktorý proste sa rozhodol, že chce dať všetko Bohu. Nikdy by som nevidel Boží akt, Božiu milosť, Božie zázraky, ak by som nebol ochotný ísť do rizika svojho zosmiešnenia, hej, svojho nejaké ega. Hej. Môj strach musí ísť nabok. Všetko zo mňa musí ísť nabok, lebo neuvidíme Božie zázraky, keď sa nepokoríme. Boh je dobrý. Boh je mocný a on túži ti dať milosť v každom čase, kde sa nachádzaš. Neexistuje miesto, kde by Boh nemohol prísť so svojou rukou a uvoľniť svoju moc a pozdvihnúť ťa. Chcem vám povedať, že Boh neprestal byť Bohom len preto, že si v nejakom údolí. Boh neprestal byť Bohom všetkého dobra a milosti len preto, že ty sa zle cítiš. Alebo máš zlomené srdce, alebo si sklamaný. Všetci by sme radi trávili svoj život na vrchole hory a pozorovali to všetko z vrchu a mali brutálne zázraky a uzdravenia a neviem čo všetko, ale chcem ti povedať, že tam z hora, aj keď máš krásny, správny pohľad a vidíš všetko a všetko sa ti odkrýva, to ešte neznamená, že tam máš byť. Áno, my častokrát ideme nahoru, aby sme potom zišli do údolia. A vieš, čo je v údolí? V údolí sú stromy. V údolí je vegetácia, sú tam rastliny, sú tam kvetiny, hej? A rastie to. Ty nemáš zakoreniť na hore, ty máš zakoreniť v údolí. V údolí cez tvoje zlomenie príde najväčší zázrak. Nie na vrchole. Musíme zísť z vrcholu, lebo tam nie je rast. Tam sú len kamene a skaly. Aj keď je to dobré, Boh chce, aby sme zapustili korene v údolí, v nižšie položených miestach, lebo tam je to, čo on chce robiť. To kráľovstvo nebeské, tú milosť, tú lásku, on to chce vidieť medzi nami a v nás. Tam začneš vidieť ovocie Ducha Svätého, tam to začne rásť. Aj keď sa nachádzaš niekedy zničený, to neznamená, že koniec, celý proces. Ak ty dovolíš, aby Boh naplnil tvoj pohár, a keď tvoj pohár preteká, tak práve v údolí bolesti alebo na púšti zranenia prichádza krása. Božia, neodolateľná, úžasná krása. Boh ti prestrie stôl požehnania, uzdraví tvoje zranené srdce a nadcíti tvoju hladnú dušu. V každom čase, na každom mieste, ty môžeš byť ten, ktorý je v jeho prítomnosti. A počas každého zúfalstva cez teba Boh môže konať, lebo ty si úžasný, nádherný nástroj. Ak sa necháš ním používať, on urobí veľké veci. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že ty máš nádej a milosť pre každého jedného z nás, že v každom čase môžeme pohliadnúť na tvoju tvár. Môžeme ťa hľadať na každom mieste, kde sme a môžeme prísť s odvahou k trónu milosti a môžeme prosiť, aby si nám dal radu, pomoc alebo smerovanie. Ďakujeme ti, že ty si našim otcom, že ty si nás zachránil skrze kríž Ježiša Krista. My máme nádej na to, aby si nás posilnil v každom čase. Amen.